Tak dobrý večer. Moje jméno je Daniela Trčinová. Já vás vítám tady v kině Světozor jménem Respekt institutu na posledním večeru protikorupčního festivalu. Večer zahájíme debatou, jak to ostatně bylo zvykem i při těch předchozích večerech. Tentokrát bude debata věnována odhalování a vyšetřování korupce. A v 8:30 pak začne projekce filmu Neúplatní. Kdo jsou dnešní panelisté? Jan Kubice, bývalý ředitel útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a zakladatel poradenské firmy SUB SA. Dobrý večer. David Ondráčka, ředitel Transparency International České republiky. Dobrý večer. Vlastimil Rampula, vrchní státní zástupce v Praze. Hezký večer. Jaroslav Spurný, redaktor Respektu. Hezký večer. Roman Skřepek, mluvčí policie České republiky a taky mluvčí útvaru odhalování korupce a finanční kriminality. Hezký večer. Tak můžeme začít nejdřív tedy jen s pány panelisty. Po 45 minutách se potom budete moci ptát našich hostů i vy, posluchači, diváci z pléna. Tak pojďme na to. Pane Ondráčko, v České republice nebyla dosud až do konce dovedena žádná z velkých korupčních kauz, myslím dovedena do konce z pohledu vyšetřování. Proč tomu podle vás tak je?
Dobrý večer ještě jednou. Je to fakt. My jsme tady za těch 20 let z mého pohledu neviděli dotažené ty největší korupční kauzy a týká se to nejenom čistého úplatkářství, ale samozřejmě i hospodářské kriminality. A to volání dneska po vyšetření aspoň jedné velké ryby se prostě ozývá z celé řady stran. Důvody podle mě jsou trojí, proč se to tak nestalo. Jeden je to, že skutečně existuje něco jako politické tlaky na vyšetřování. Byť se prokazují nesmírně obtížně, vždycky takovéto konstatování se musí podložit nějakým reálným příkladem, ale ty tlaky tady existují. Existuje z mého pohledu i jakási sebecenzura uvnitř těch orgánů činných v trestním řízení.
Co to znamená sebecenzura mezi orgány nebo v rámci orgánů činných v trestním řízení, kdybyste to mohlo vysvětlit?
Podle mě to znamená to, že každý...
Že se bojí dopředu?
Že si každý policista, který vyšetřuje nějakou velkou korupci nebo narazí na velkou kauzu, která hospodářské kriminality nebo která má politický podtext, tak si klade sám pro sebe otázku, jestli mu to stojí za to. Jestli má do toho jít skutečně tak otevřeně, jak by asi jít měl. Uvědomuje si, že to prostě nemusí vyvolat podporu prostě ze strany šéfů, že to může pro něj být prostě komplikované. To je to tím myslím tou sebecenzurou. Ten druhý důvod, který ale tady já vidím, je, že existuje něco jako problém kapacity uvnitř, zejména policie, ale myslím si, že se to vztahuje i na státní zastupitelství v tom směru, že to jsou lidé, kteří velmi dobře ovládají trestní právo, nepochybně. Ale mají už problém s tím ovládat další předpisy a další normy, které se samozřejmě v vyšetřování té hospodářské kriminality vztahují. Zákony o bankách, o kapitálovém trhu, o zakázkách, zákony, které se vztahují na komunální rovinu a podobně. A bez toho samozřejmě celá řada těch kauz prostě došetřit nejde. Takže tady chybí tato rovina expertízy a myslím si, že na diskuzi, jak ji doplnit nebo jak ji do policie vnést. A třetí důvod, který samozřejmě já vidím, je i to, že po celé řadě reorganizací, kterých jsme byli svědky, zejména u policie, tak prostě řada expertů a zkušených vyšetřovatelů, kteří měli informace z prostředí, uměli pracovat s operativními informacemi, odešla a tato kapacita dneska tam prostě v policii není. A výsledek je ten, že většinou policie pracuje jenom s těmi trestními oznámeními, které přijdou zvenku, místo aby měla své vlastní poznatky, které reálně začne vyšetřovat. Takže to jsou tři důvody, které vidím já.
Děkuji za ně, pánové. Já vás jen poprosím, toto bylo perfektní, ale poprosím vás, pokud by vaše odpovědi mohly být stručné, svižné, abychom udrželi jako dynamický rytmus té diskuse. Tady zazněly poměrně závažné argumenty, závažné náměty do diskuze od pana Ondráčky z Transparency a moje otázka je samozřejmě teď cílená přímo na policii a na žalobce, přejí se to hlavně týká. Jestli tedy za prvé skutečně mezi policisty existuje ten moment sebe, regulace, tak to bylo. Ty vlastně už dopředu, ty policisté mohou mít obavy, jestli vůbec budou mít takovou podporu, aby mohli vstoupit do regulérního vyšetřování těch kauz, což se týká samozřejmě, nebo může týkat i potom žalobců. A také mě zajímá skutečně to, jestli ty politické tlaky jsou nebo nejsou při vaší práci viditelné. Tak já asi poprosím první pana Skřepka.
Děkuju, ještě jednou dobrý večer. Já teda aspoň co můžu mluvit za sebe, já jsem se zatím nesetkal s tím, že by mě kdokoliv, dejme tomu jasně, můžeme mluvit o čemkoliv, ale že by mě kdokoliv z policistů, z mých kolegů naznačil, že na něj byl vyvíjen nějaký tlak. To je nějaká taková aura, která se nějakým způsobem šíří, ale nemyslím si, že by skutečně k těm tlakům docházelo. Tam jde spíš o to, že dejme tomu někdo z těch policistů může mít obavu z toho, že ta kauza bude být sledovaná, že bude pitvaná pravidelně v médiích a z toho se můžou odvíjet potom, dejme tomu, nějaké obavy.
A děje se to často? Jsou ty bloky na straně policistů takové, že třeba opravdu při tom samotném vyšetřování nastane ten moment té seberegulace, že třeba ty věci zkrátka už jsou blokovány od toho spodního patra a že nedochází k tomu regulérnímu vyšetřování?
My se snažíme, aby k tomu nedocházelo a snažíme se o to hlavně tím, že prostě chceme zaměstnávat kvalitní lidi. To je potom, navazuje to na tu druhou část, o které mluvil pan Ondračka. A my dneska, byť máme volná místa, můžu mluvit teda za útvar odhalování korupce a finanční kriminality, tak se je nesnažíme za každou cenu obsadit jakýmkoliv policistou, který si požádá ustanovení na to místo. Ale opravdu bereme jenom ty policisty a v dnešní době to je priorita, co mají minimálně buď právnické nebo ekonomické vzdělání.
Ale neříkejte mi, že když se ve společnosti a na místech odborných mluví o tom, že politické tlaky jsou a čteme vlastně o tom denně v novinách a jsou to i záležitosti, které jsou poměrně dobře dokladatelné nebo doložitelné, že neexistují, že jste nikdy nic takového nezaznamenal.
Čteme sice o nich, ale já nevím o tom, že by někdo jakýkoliv politický tlak na konkrétního policistu vyvinul.
Řekl by vám to někdo?
Já se domnívám, že mě jako kolegovi možná ano, ale opravdu jsem se s tím nesetkal.
A co žalobci, státní zástupci jsou také velmi často kritizováni za to, že mohou některé kauzy vlastně blokovat tím, že se trestní stíhání zastaví, pak už krátka přesto nejde vlak. Děje se mezi žalobci taková praxe, že politické tlaky dopadají na vaši práci, nebo řeknete to tež, že nic takového jste vlastně mezi svými kolegy nezaznamenal?
Já musím říct ve shodě s panem mluvčím, že obvinění toho, že nějakým způsobem se bojíme vyšetřovat určité konkrétní kauzy, konkrétně ať už teda jsou to kauzy korupčního charakteru, anebo že nemáme na to odborně, aby jsme vyšetřili věci závažné hospodářské finanční kriminality, je podle mého názoru tvrzení na vodě. Já ani v jednom případě jsem doposud, protože tu debatu samozřejmě poslouchám a vnímám velmi intenzivně, protože se dotýká přímo i státních zástupců, jsem neslyšel jediný důkaz o tom, že by nějaký policejní orgán anebo státní zástupce postupoval jinak než v souladu se zákonem.
Pane Napolo, právě proto. Pane se v tomto okamžiku do toho musím vstoupit, přece jen kauza Čunek. Ta byla tak krystalická v tom ohledu, kdy bylo naprosto zřetelné, jak je možné z hlediska orgánů činných v trestním řízení manipulovat, jakým způsobem je možné kouzlit vlastně v rámci toho trestního řízení, přehazovat kauzy na jiné státní zástupce, kde máme spřízněné lidi a podobně. Neříkejte tedy, že to vlastně vůbec není doložitelné, prostě některé ty důkazy máme na stole.
Musím říct, a očekával jsem tady ten argument, kauza Čunek, kouzovka kauza Čunek se odehrála na Moravě, nemá nic společného s Čechami a já skutečně neznám.
Takže na Moravě korupce je a v Čechách ne?
Ne, to jsem nechtěl v žádném případě říct, ale já prostě tvrdím, že pokud neznám konkrétně fakta, spis jsem nikdy neviděl. Přiznám se, neviděl jsem, neměl jsem možnost do tohoto spisu nahlédnout, abych hodnotil fakta.
Ale takže na té kauze můžete krystalicky vidět to, jakým způsobem je možné anebo není možné přece kouzlit s tím trestním řízením třeba i právě ze strany žalobců.
Kouzlit, to je zajímavé slovo v trestním řízení.
Ani
kouzlit, postupuje se podle trestního řádu a jsou využívány instituty trestního řádu.
Ale tedy v Čechách, ne na Moravě, tam se s tím dá.
Já bych řekl. Já bych samozřejmě řekl, že podle trestního řádu se postupuje všude v celé České republice, protože v jedině tak je to možné. Jestli bylo kouzleno, jak vy říkáte, nebo ne, nemůžu vůbec posoudit, já jenom tvrdím, že já nemám žádné osobní zkušenosti ani od svých kolegů, že by v konkrétní kauzi nevyšetřovali, protože někdo na ně tlačil nebo naléhal, aby konkrétní věc šla jiným způsobem než tak, jak běžně jde, to znamená podle trestního řádu a podle zákona této České republiky.
Policie, žalobci, děkuji vám za odvahu. Pane Spurný, je to skutečně tak, žádná seberegulace nebo seberegulace, nic takového neexistuje, žádné politické tlaky, postupuje se podle trestního řádu, orgány činné v trestním řízení nezaznamenávají žádné ataky.
Samozřejmě existují a ono, jako dokazovat a říct, ano, pane Rampula včera vám volal, pan premiér Nečas, aby se zase ten příklad, jako nic takového neexistuje, pan premiér Nečas by vám nevolal, nikoliv, protože ten Nečas je prostě, že tak se to nedělá. Tady je problém v tom samotném systému. A ten systém, jak u policie, tak u státních zástupců, je nastavený tak, a je nastavený tak minimálně od roku 2001, aby ty tlaky byly možné. V roce 2001 prošla velká reorganizace policie pod ministrem Grossem. A od té doby například útvar pro vyšetřování korupce měl asi 7 šéfů, prošel řadou změn, vyšetřoval spoustu případů, ale nikdy nedošel k žádnému konci. Ale nikoliv proto, že by ty policisté byli neschopní. Prostě proto, že se vědělo, že v okamžiku, kdy ty policisté postoupili někam jinam, tak proběhla nová reorganizace, proběhla výměna vyšetřovatelů, proběhla výměna lidí, kteří o tom věděli. Lidi, kteří dělali 3 roky na jednom případu, byli z věci najednou odvoláni. Státní zástupci, kteří dělali 8 let na případu například IPB, byli z věci odvoláni, protože to byl jistý zájem tu věc zastavit a dostali jiný státní zástupce a ten zastavil. Samozřejmě těžko se prokazuje, jestli zastavil oprávněně, neoprávněně, podle zákona nebo ne, ale ten systém, který je tam vytvořený, jak si nutí, jak policisty, tak státní zástupce být poslušným. Protože jsou závislí na té státní moci a to je zejména nepřijatelné zejména u státních zástupců. A dokud se nezmění ten systém, tak se můžeme bavit o tom, že policie dodržuje zákon. Dokonce tam můžou být i velmi poctiví lidé, ale oni v podstatě nemají možnost ty věci vyšetřit. A navíc úplně poslední věta tady k tomu, abych se nerozpovídal. Jak policie, tak státní zástupci se drží příliš paragrafů, nikoli zákonů, ale daných paragrafů. Uvedu příklad.
To nenalezání spravedlnosti, ale držení se formálně pravým.
Protože v okamžiku, kdy podá někdo trestní stíhání a ta policie a státní zástupci tam jasně nevidí to porušení toho daného konkrétního paragrafu, tak do toho nejdou. Místo toho, aby tu věc se snažili rozklíčovat úplně z opačné strany. Je to třeba trestní oznámení ministra dopravy Bárty, na kterou dělá váš útvar, na špatné hospodaření na Českých dráhách. To trestní oznámení bylo samozřejmě nekvalitní, ale ministr tu není od toho, aby podával kvalitní trestní oznámení. Policie a státní zástupci jsou tady od toho, aby rozklíčovali, jestli je tam možné použít nějaká ustanovení z toho trestního zákona a jestli, jak si intuice spravedlnosti, jestli tam byl ten zákon porušený. A když mě státní zástupce řekne, ale ono to bylo takový neurčitý a já nevím, co tam hledat. A chce potom ministrovi, aby on našel, jaké porušení tam bylo, tak to je špatné a v tom případě se nikdy nic nevyšetří.
Takže vlastně není to tak, že by telefonoval někdo z ministrů nebo předseda vlády, ale je zkrátka nastavená struktura tak, aby se tyto věci dít mohly. Pane Kubice, zaručuje tady současná organizační struktura, a mluvíme třeba hlavně tady o protikorupční policii, respektive tady o KFK, nezávislost a efektivitu vyšetřování?
No tak určitě do určitý míry ano, já bych se chtěl vrátit spíš kousek do minulosti. V roce 2002 došlo ke spojení úřadu vyšetřování se službou kriminální policie. Od té doby je v podstatě jednotná statistika, ty čísla jsou podobné, takže mě v podstatě třeba z pohledu ředitele útvaru zajímalo několik čísel. To bylo počet pachatelů, kterým bylo sděleno obvinění. Dále to byl počet pachatelů, který byli vazebně stíháni, to znamená, že se státní zástupce a soudce ztotožnil s názorem policejního orgánu. V tom případě toho útvaru, který já jsem zjistil, to bylo 98%. Dále mě zajímalo, kolik těch případů bylo vedeno jako zločinné spolčení. A pak mě zajímala žalovatelnost a ta byla na tom útvaru taky 90.
Co to znamená? Co tím chcete říct?
Já tím chci říct, jako, že tam v podstatě vždycky docházelo k naprostému souladu policejního orgánu a názoru státního zástupce a soudce v případě vazeb. A pak docházelo k situacím, a bohužel to bylo vždycky, když v tom případu byli politici buď na komunální nebo celostátní úrovni, tak i u těch jiných případů se stalo, že byl vyměněn státní zástupce, protože byl zaneprázdněn. Ale v případě, že v tom byli politici, tak to bylo pravidlo. Vždycky byl vyměněn státní zástupce.
Takže ty tlaky byly vedeny tímto směrem?
Já nechci říct, že to byly tlaky, prostě byla to taková situace. Vždycky to bylo vyměněn státní zástupce, zaneprázdněn, takže nám přemístili trestní spis, na kterým dělalo hodně lidí 2 roky, byl to přímo korupční trestní spis. Týkal se korupce ve státní správě, přemístili nám ho tehdy z Chomutova do Chrudimi, dostal to jiný zástupce, chvilku trvalo, než se v tom orientoval a pak už nás úkoloval k odložení věci. Byla to práce, dvouletá práce týmu, kdy ten tým na tom pracoval tak pečlivě a tak poctivě, že vlastně ten spis, z toho spisu jsme chtěli vypozit metodický pokyn do okresů a do krajů, jakým způsobem se to má dělat, jako ten spis neměl chybu. Přesto byl veden k odložení.
Pane Kubice, takže podle toho, jak byste vedl ten svůj útvar, tak jste tedy měl nějaké signály, nebo ne třeba přímo důkazy, ale nějaké signály, které by naznačovaly tu možnost, že zkrátka politici skrz svoje možnosti, legislativní či jakékoliv jiné, vedli ten tlak proti těmto elitním útvarům tím způsobem, aby změnili strukturu natolik, aby mohli svým způsobem ovlivnit vyšetřování některých těch klíčových kauz.
Znovu opakuji, vždy, když se jednalo o trestní spis, kterým byli politici, tak vždy docházelo ke výměnám státních zástupců.
Takže odpověď je ano.
Ano.
Tak ještě než se vrátíme zpátky samozřejmě na druhou část stolu, tak bych teď nechala samozřejmě zareagovat státní zástupce a policii, protože tady zazněla tedy řada námitek, argumentů i kritik na práci tedy těch elitních útvarů z hlediska nejrůznějších politických tlaků. Pane Skřepku, vy tady říkáte, že vlastně žádné viditelné tlaky jste nezaznamenal a tady vlastně zaznělo, proč jste je možná nezaznamenal, protože ty tlaky jsou vedeny skrz strukturu, tak aby se třeba mohli dít způsobem neúplně viditelným. Proč tedy podle vás, pokud všechno je v pořádku, pokud orgány činné v trestním řízení fungují tak, jak mají a pokud se drží pravidel trestního řízení, proč nebyla doteď podle vás žádná z těch velkých korupčních kauz vyšetřena?
Podívejte, my se tady bavíme, nebo tady existuje termín velká kauza. My neznáme velkou kauzu. My
tak se podíváme třeba, promiňte, na kauzu Stanislava Grosse, to je stará kauza, speciální tým
nebo vytvořen. My se nemůžeme dívat na kauzu podle toho, kdo je, dejme tomu, v té věci podezřelým, kdo je obviněným. Nás zajímá, jestli v té věci jsme schopni dohledat důkazy, jsme schopni nějakým způsobem tu věc podložit, dokázat ji tak, aby mohla být podána obžaloba a aby ten člověk mohl být odsouzen následně. Pokud vznikne na základě, já nevím, nějaké, dejme tomu, a nejčastěji to opravdu tak bývá, investigativní žurnalistiky, nějaký objev, kde žurnalista si udělá nějaké záběry, dopíše nějaký komentář, vydá článek.
Když to může udělat žurnalista, proč to nemůže udělat policejní tým, třeba speciální tým, který by byl na to vytvořen? Podívejte se, kauze Stanislava Grosse je stará několik let, speciální tým vytvořen nebyl, žurnalisté tu možnost mají. Proč to nemůže udělat policie, pokud říkáte, že nevybíráte třeba už jen tak obyčejné lidi, děláte si dobré screeningy, aby to byly policisté elitní a dobří?
A bohužel se zase dostáváme k těm zákonům, protože policie musí do puntíku dodržovat trestně právní normy a nemůže z nich uhnout. Ten žurnalista, dejme tomu, může spekulovat, může o tom široce debatovat, může na to navazovat nějakými nepřímými důkazy, ale policie musí mít všechno doložitelné.
Není to to, co říkal pan Spurný, že právě nenalézáte spravedlnost, ale že se jen držíte mnohdy třeba příliš zbytečně silně toho právního formalismu, toho pozitivismu, že zkrátka nejdete do té spravedlnosti dál?
Možná v některých věcech ano, ale my si musíme uvědomit, že pokud ten spis má obstát u soudu, tak i ti advokáti, ti právní zástupci těch obviněných, obžalovaných, tak ti budou tady právě po těch jednotlivých bodech, kde budou hledat slovíčka a sebe menší chybku té policie z hlediska zákona, tak aby ji mohli napadnout z formálního hlediska. Je nebude zajímat, jestli dejme tomu k něčemu došlo, nedošlo. Ale on napadne, že tady policie, dejme tomu něco, měla místo musela, a už na základě toho jednoho slovíčka budou stavět obhajobu. A s tímhle my musíme od začátku bojovat, proto my nemůžeme se držet spekulací, ale my musíme opravdu mít v ruce důkazy. A ty důkazy bohužel, bohužel vždy zajistit nejdou.
Pane Ondráčku, je to tak, že policie tedy nemůže dělat víc?
A tak samozřejmě, že může dělat víc, to si myslím, že je bez diskuze. Jenom aby ta diskuze nebyla jako nudná, že my tady obviníme orgány činné v trestním řízení, že jsou politické tlaky a potom se to bude odmítat, to prostě by nikam nevedlo. Já vám řeknu jenom 6 příkladů trestních oznámení, které Transparency podala za poslední 2-3 roky. A ze kterých ani jedna zatím nebyla dotažena do nějakého výsledného konce. To jsou to jenom názvy. Státní hmotné rezervy, kde se jednalo o prodej majetku, komunální kauza v Třebíči, armádní zakázka, jedna konkrétní, potom zakázka ohledně výletů farmaceutických firm nebo placených výletů lékařů placenými farmaceutickými firmami, taky odloženo. Kauza vrchního ředitele na Ministerstvu průmyslu a obchodu pana Elfmarka, která se týkala nebo se týká úplatku ohledně evropských fondů, a pak kauza Jančík, což je se kauza stará, ale která prostě dneska tedy je v nějakém, kde to obvinění sděleno bylo, ale prostě dneska se řeší, jakým způsobem s ním dál. Čili pro mě to jsou konkrétní případy, kde mě prostě není jasné úplně, proč ty kauzy nedošly až do konce. Musím říci, že za nás mám pocit, že jsme udělali naprosto pečlivou práci, za ní si stojím, z hlediska se sbíráním možných důkazů. To trestní oznámení podle mě nebyl planý výstřel, ale bylo velmi dobře doložené. A stejně ty výsledky nejsou. Já chci jenom prostě to ukázat jako příklad toho, že to nejsou jakoby kritiky, které by byly položeny na vodě, ale že prostě jsou opřené o konkrétní kauzy. Rozumím tomu, že můžete říct, že se nemůžeme pouštět do každé kauzy, ale jenom tím chci ilustrovat to, že to nejsou neopodstatněné věci. A všechny se nějakým způsobem silně dotýkají politické reprezentace možných zneužívání pravomocí nebo případně i financování stran. Takže tolik jenom v této chvíli komentář.
To bylo tedy ve fázi obvinění, tak to je samozřejmě na policii, ale já bych to posunula dál ještě tedy, pokud by se dostaly ty kauzy do fáze obžaloby, už to je tedy otázka na vás. Proč se tedy ty kauzy, o kterých jsme tady mluvili, proč se nedostávají do té fáze obžaloby, pokud, a znovu říkám, orgány činné v trestním řízení dělají, co dělat mají. Proč nějakým způsobem se doteď žádná z těch velkých korupčních kauz, znovu opakuji, proč se je nepodařilo vyšetřit?
Já tady musím říct jednu věc. Tady je pořád manipulováno s termínem nepodařilo se ukončit, nepodařilo se dotáhnout do konce. Já musím říct, že i způsob odložení věci tím, že nebylo prokázáno, že ve věci se jedná o podezření z trestného činu, je způsob ukončení věci. Tak jak říkal pan, nebavme se tady, jestli přijmeme skutečně ten argument, že každé oznámení, které bude podáno, dejme tomu podezření bude důvodné, protože jinak policejní orgán vůbec nemůže ani zahájit trestní řízení, pokud by tam to podezření nebylo důvodné, aby mohl používat nástroje, které mu trestní řád umožňuje. Tak teprve zahájí řízení a prokazuje, jestli skutečně to podezření je takové intenzity, aby bylo možné zahájit trestní stíhání a následně státní zástupce podat obžalobu, aby ta obžaloba u toho soudu vůbec obstála. Říkal tady pan Střepek, že musíme se držet těch paragrafů, pan Spurný to říkal taky, ano, musím vám říct, a vůbec mě to netěší, že česká soudní judikatura vyžaduje velmi formální přístup k trestnímu řízení. Je to tak, první, když podáme obžalobu k soudu, první, co hledají, jestli náhodou dané věci není nějaká procesní vada. Vůbec se nezajímá, jak tady bylo řečeno, spravedlnost, vůbec se na to nenalézá, jestli vůbec skutkový základ, pro který ta obžaloba je podána, ať už je to korupční charakter, ať už je to hospodářská trestná činnost, jestli tam se stal nebo ne. Prostě tak to je, jestli byl v rámci trestního řízení dodržen přesně procesní postup. Musím vám teda tady skutečně říct, že ne vždy se to státním zástupcům a policistům podaří, takže stává se, že je věc vrácena soudem k došetření, protože tam je pochybení na straně procesní. Přestože je jasné, že kdyby soudce přehlédl, byl velkorysý,
tak ta věc se odsoudí a soud nemrkne okem a ten obviněný, obžalovaný odchází od soudu s trestem. Ne, není to pravda. Tak nás to soudy naučili a musím říct, že poslední dobou nám velmi výrazným způsobem do toho zasahuje i ústavní soud. Já nebudu tady připomínat, ale je to například poslední rozhodnutí ústavního soudu, pléna, nález ústavního soudu ve věci zrušení části trestního řádu ve věci povolování prohlídek nebytových prostor, kdy jsme měli velký problém s tím, že toto samotné rozhodnutí o zrušení části trestního řádu nám způsobí, že důkazy do té doby podle trestního řádu použitelné a použité se stanou neplatnými, neučenými a veškeré kauzy, ať už jsou to korupční nebo hospodářské, nám spadnou pod stůl, protože ty důkazy zajištěné v rámci těchto prohlídek, vždycky jsou to listinné důkazy, nebudou moci jako důkaz být použitelné. Takže s tím my bojujeme v rámci trestního řízení a to jenom na vysvětlenou, co tady ale musím potvrdit a co je pravda. Určitá kritika orgánů činných v trestním řízení ze strany Transparency International, že pracuje, ať už policie nebo i státní zastupitelství výhradně, je tady to spíše do řad policie, výhradně a jenom s oznámením od občanů. Těch vlastních poznatků je ve srovnání s oznámeními, zejména u korupčních trestních činů, nepoměrně méně. Jsou, nechci vyloučit, jsou tyto poznatky, ale ta oznámení jsou samozřejmě frekventovanější. A pak se musíme vypořádat s tím, jestli ten oznamovatel tímto oznámením, že někdo na radnici postupuje způsobem, který je možno považovat za korupční. Není, dejme tomu, účelový. I to se stává, kdy, dejme tomu, v rámci předvolebního boje jsou na orgány činné v trestním řízení podávána oznámení, která jsou účelová, tak, aby se zdiskreditoval konkrétní protivník, dejme tomu. Stává se to a tím, že máme poslední dobou mnoho voleb, tak tento systém je velmi častý.
Jaroslave?
No, já bych to chtěl vrátit z té řeči paragrafů. A máte pravdu, samozřejmě, pokud je ve kterémkoliv státě na světě porušena formální procedura, tak je problém u soudu. A je tam velké nebezpečí, že ten pachatel bude osvobozený. Problém je v tom, že my se nedostáváme ani tady k tomu, my jsme se nikdy nedostali k tomu, že by byl pachatel závažného trestného činu, o kterých se tady bavíme, osvobozen kvůli nějaký procedurální chybě. My ani neznáme ty pachatele, nebyli pojmenováni. Takže to si myslím, že jsme příliš daleko. Ale já bych chtěl popsat přesně, jak to funguje. A policie odvádí určitou práci vy taky. Ale máme tu případ Pandury. Loni, tuším, že v březnu tisk MF Dnes zveřejnila nějaké smlouvy, ze kterých vyplývalo velmi závažné podezření, že celá ta operace za 10 miliard, původně to mělo být mnohem větší, jakože byla korupční. Policie to prostě najednou měla velký oči, tvořila týmy, 10 lidí, budeme spolupracovat s Rakouskem a tak dál. Znovu bylo to v březnu roku 2009. Vyšetříme to, prověříme to a tak dál, výsledky zatím nemáme, v tak velké kauze není divu, ale problém je někde jinde. Obrněný vozy chtěla česká armáda nakoupit už v roce 2003. Minimálně od roku 2004 se ví, že jde o korupční projekt. V tomto případě musí nastoupit operativa, vojenská policie, vojenská tajná služba a především protikorupční policie. A musí začít ty informace sbírat. Na začátku vůbec nemusí být jasný, že jde o korupci, ale ta policie musí být v obraze, musí vědět, co jde. Kdyby ta policie odvedla svoji práci tak, jak má, a kdyby informace sbírala od roku 2004, tak by v tom roce 2009 nezakládala týmy. Jeden jediný člověk by si pozval k výslechu 9 lidí a řekl, podívejte se, pane Tvrdíku, podívejte se, pane ministře obrany a tak dále. Jako, by si to mysleli tímhle způsobem. Už tehdy z hlediska paragrafu plýtvání prostě státní prostředky, takový paragraf neexistuje, z hlediska plýtvání státní prostředky prostě jste špatnými hospodáři, je tady možný to obvinění, ale oni nebyli připraveni. A najednou začali zkoumat, ta policie začala zkoumat tyhle smlouvy. A tohle je největší problém. Ta policie nestačí sledovat a neumí sledovat to, co se tady děje. To znamená, že potom tady máme tu hru o tom, že všechno je formální. že to vlastně nejde, že vlastně to bylo oznámený pozdě, že nebylo možné nasadit odposlechy, nebylo možné sledovat, nebylo možné v tom pracovat. Ale to je možné. A tak pracují všechny vyspělé služby na světě, tak pracuje FBI, prostě čte si média a zjistí, že tady je problém a snaží se do toho prostředí proniknout, snaží se zjistit, jaká je pravda. A tohle neděláme. A pokud dělat nebudeme, tak to prostě fungovat nebude. A neděláme to hlavně proto, prostě proto, že proto není politická vůle. A politická vůle prostě proto není, že v tom jedou ti politici.
Pane Kubice, funguje tak, fungovalo tak, které se nebyste.
Já bych se k tomu chtěl vyjádřit asi v tom smyslu, že vlastně ta policie jsou místní územní složky policie, to jsou ty krajské správy, které se zabývají nápadem trestné činnosti. To znamená to, co se stalo v uplynulém období. Ukradli tolik a tolik aut, ta a ta vražda, ta a ta loupež. Prostě to musí zpracovat ta místní policie. Složky, které jsou specializované, mají ten luxus, že prostě můžou zpracovávat to, co si sami vyhledají. A já teda, když jsem na tom útvaru byl, tak jsme v téměř ze 100% dělali to, co jsme si vyhledali. Musím říct, že jsme nebyli zbytečně zabřemeňovaní trestníma oznámeníma od politiků, od kde koho, a dělali jsme si skutečně svoji práci. Tam vidím docela problém, když dneška čtu v novinách, bylo podáno trestní oznámení, zpracovává to UOKFK, bylo podáno tohleto a pořád UOKFK, prostě to je nesmysl, to má dělat prostě místní policie, to má dělat krajská policie podle místa příslušnosti. Zbytečně se zabřemeňují tyhle ty složky trestníma oznámeníma, které nevedou podniku nikam.
Takže byste řekl, že ten důvod toho, že se nedaří ty věci nějakým způsobem, tu agendu nějakým způsobem lépe zpracovávat, že to je ten formalismus tady kombinovaný s tou politickou vůlí, nevůlí. Mě zajímá ta příčina, jestli ta těžkopádnost je tedy daná tím formalismem, tím, že třeba samozřejmě ta politická vůle nějakým způsobem nastavuje ta pravidla, ale také v rámci těch nastavených možností potom je možné asi najít způsob, jak se těch věcí dobrat, pokud třeba ten či onem policista nebo žalobce chce. Je to založeno hodně i na tom formalismu, na té nevůli, která jde od spodu, nebo kde je ta příčina?
Samozřejmě, že ano, ale prostě ty specializované útvary se nesmějí nechat manipulovat do situací, kdy zpracovávají nápad trestní činnosti. Musí vyvíjet vlastní činnost a s vlastním vyhledáváním prostě se dobrat z nějakých výsledků.
Teď vládní protikorupční strategie, která vlastně byla schválená, Transparency International od ní odstoupilo, nebo respektive odstoupilo z toho týmu na protest proti tomu, že ta protikorupční strategie byla k ničemu. Národní ekonomická rada vlády postupně odcházejí. Jednotliví lidé, Kohout, Krnáčová v březnu oznámila, že odejde, protože ta protikorupční vládní strategie je vlastně chabá. Pane Ondráčko, je v ní něco v té strategii, co by vlastně nějakým způsobem mohlo napomoci změně s ohledem k těm záležitostem, o kterých jsme teď během této diskuse mluvili? Zajímá mě vlastně nějaký posun dál, jestli nějakým způsobem to, co se připravuje teď, může přinést nějakou lepší praxi.
Jednu větu k tomu odstoupení. My jsme odstoupili už někdy v září, kdy se to teprve začínalo tvořit spíše na protest proti tomu, jak se to tvořilo, že to byl totální chaos a zmatek. Ale ten výsledek zase není tak úplně zavrženíhodný. Jako je třeba to vzít tak, že ta strategie je jakýsi jízdní řád toho, co vláda chce v této oblasti udělat. Se víceméně obsahuje tu většinu věcí, které by tam být měly, ale problém je, že to je úplný začátek, že ještě se vůbec nic nezměnilo. Je to prostě jenom návrh jakéhosi jízdního řádu, podle kterého se může jet, ale ty největší boje bude nad těmi konkrétními změnami a nad jejich konkrétní podobou. Co tam já vidím v té relevantní té naší diskuzi, je samozřejmě otázka, která se týká lepší spolupráce orgánů činných v trestním řízení s finančními úřady. To znamená zejména v situaci v oblasti zajišťování majetku, dodaňování těch daňových úniků, ke kterým často dochází, a samozřejmě v té souvislosti praní špinavých peněz. To dneska prostě funguje velmi, velmi špatně a myslím si, že toto je věc, která by se měnit měla. Samozřejmě, že je tam nastavena otázka, nebo jsou tam naznačeny směry směrem v lepší spolupráci i těch kontrolních institucí společně s orgány činnými v trestním řízením. Čili moje představa je, že například pokud antimonopolní úřad kontroluje nějakou konkrétní zakázku, najde tam jasné pochybení toho, že byl porušen zákon, tak zároveň by měla jít jasná informace směrem k orgánům činným v trestním řízení, trestní oznámení, ale i k finančnímu úřadu, aby začala prověřovat, jestli ty peníze prostě neunikly tudy. To dneska funguje velmi špatně a myslím si, že to tam je naznačeno je. A poslední věc, která samozřejmě v té strategii je otázka veřejných zakázek, která je samozřejmě obří, protože to je věc, která se bude reformovat nesmírně složitě, ale která z hlediska těch makroekonomických čísel je nejzásadnější. Takže když se můžu shrnout, my jsme od té strategie odstoupili zejména kvůli postupu, jakým se k ní směřovalo, ale když vidím ten výsledek, tak to jako dobrý startovací začátek celkem vnímám.
Pane Skřepko, a může tedy ten start vlastně té protikorupční strategie nějakým způsobem tedy vůbec vnést další motivaci, která by nějakým způsobem zlepšovala tu práci, pokud tedy policie třeba by pominula to zlepšování od spodu, jestli mi rozumíte? Očekáváte od té protikorupční strategie nějakou změnu k lepšímu? Pomůže vám to v něčem?
Já si myslím, že bude stačit, pokud nebudou probíhat žádné změny k horšímu. To znamená, pokud nebudou vznikat nějaké nové legislativní normy, které budou policii nebo orgánům činným v trestním řízení obecně práci komplikovat. My jsme jako útvar odhalování korupce měli dlouhou dobu oprávnění vstupovat do daňových přiznání. Bohužel současná legislativa nám tuto možnost odňala. A my v tuto chvíli nejsme schopni zjistit, jestli někde vznikají nebo nevznikají daňové úniky bez toho, aby finanční úřad nás na něco upozornil. Bohužel ty počty těch trestních oznámení jsou naprosto minimální. Nyní se jedná o nějaké změny legislativy, má údajně vzniknout nějaké pracoviště, kde budou centrálně se provádět tady tyto dotazy. Má být na to určeno údajně jenom několik málo policistů. Já si myslím, že by bylo, a je to i součástí těch požadavků, které jsme tady do té protikorupční strategie zanášeli, že by postačilo, aby se vrátila ta legislativa na tu úroveň na konci roku 2010, kdy ty speciální útvary policie měly toto oprávnění a bohužel tohle je v tuto chvíli pro nás obrovská brána, přes kterou my nemůžeme.
Takže žádnou strategii podle vás policie nepotřebuje, novou vládní protikorupční strategii?
Pro nás je podstatná legislativa, která se až tak nemění, protože ten trestní zákoník a trestní řád podle mě v tuto chvíli nějaké závratné změny tam být nemusí.
Pokud to tak není, pokud ta vládní protikorupční strategie je tedy k ničemu, tak se vlastně znovu ptám, proč tedy, když všechno je nastaveno tak, jak má být a ty možnosti máte, proč se zkrátka nepodařilo ty velké protikorupční kauzy, o kterých tak nerad slyšíte, že tak to nazývám zkrátka nové do konce.
Já vůbec jsem netvrdil, že je k ničemu. Určitě je tam spousta bodů, na kterých jsme sami pracovali, které jsme tam sami navrhovali, nejen za této vlády, ale v podstatě se tam promítla i spousta bodů ještě za vlády minulé, které tam byly uplatňovány, ta vlastně schválena v té době nebyla. Těch věcí se tam aplikovalo poměrně hodně, ale já se domnívám, že ty hlavní změny nejsou pouze v legislativě, ale v nějakém změně způsobu myšlení. A bohužel jak...
Ve změně způsobu myšlení u policistů, u státních žalobců?
Já se domnívám celé společnosti. Já se domnívám celé společnosti. Protože pokud se podíváme na nějaké průzkumy, já mám dojem, že na některých participovalo i Transparency International, které v minulosti uváděli, že velká část lidí se s korupcí setkala nějakým způsobem. Teď nevím, jestli to byl váš průzkum, nebo jestli jste jen využili nějaké informace, ale že velká část lidí, určitě to bylo v desítkách procent, se nějakým způsobem setkala s korupcí. A teď se zeptejme, kolik je ročně podáno trestních oznámení nebo nějakých konkrétně dodaných důkazů na korupci v České republice.
A to je otázka, jestli to dříve srpice nebo vejce. Víte, jak se říká, že spousta lidí řekne, že nemá důvěru v policii. Jestli to vůbec má smysl podávat podobná trestní oznámení,
určitě to smysl
na druhou
má.
Stranu hraje nedůvěra v policii, k čemu to pak je?
Určitě to smysl má, protože já si opravdu nechci držet čísel, ale nám se v roce 2010 zásadním způsobem povedlo vůbec bojovat s korupčními trestnými činy, kdy se nám skoro o 100% zvedl počet věcí, ve kterých jsme zahájili úkony trestního řízení, a stejně tak se zvedl i proti roku 2009 skoro o polovinu počet obviněných osob. Takže ty výsledky tam opravdu jsou. Já vím, že čekáte na nějaké mediálně známé jméno, ale totiž tady je problém už v tom, že v momentě, kdy se objeví v médiích nebo vůbec někde nějaké mediálně známé jméno spojováno s nějakým protiprávním jednáním, tak už je to pro policii svým způsobem komplikace. Policie, aby mohla využít všechny možnosti, které jí dávají právní normy, tak musí jednat tak, aby o tom ten člověk nevěděl.
Otázka, jestli by o tom neinformovala média, jestli by vůbec opravdu o tom informoval někdo jiný, a jestli by to nebylo nějakým způsobem zameteno pod koberec se všem všude, rozumíte?
Ale tady zase mluvíme, co by kdyby. A já jako policista nemůžu opravdu uvažovat tady v tomhle duchu, co by kdyby. Pokud za mnou nikdo nedojde, neučiní nějaké oznámení, tak potom už můžeme mudrovat o všem.
Ex-vyslanec obviní ministra a to nestačí.
Já vám potom samozřejmě dám ještě dotaz, plena chápu, že vás to nadzvedává ze židle.
V záboru na Pražském rohu nebo na Balkáně.
Pane Ondráčko, vy jste chtěl říct něco právě k tomu oznamování vlastně těch případů korupce. V čem jsou v Česku největší překážky a bloky, které tady brání oznamování korupce, pokud tady zaznělo, že tady je třeba, aby se změnilo myšlení kompletně u občanů?
No tak já to trošku vyhrotím jedním příkladem, kdy na nás samozřejmě obrací řada lidí, kteří mají nějaké korupční podněty, a my jsme se setkali s tím, že i váš útvar, tedy, nebo z něj bylo konkrétní policie, jsou nám řečeno, ať se ten policista sám nahraje, ať se to ten pachat, teda ten občan sám nahraje. A až bude mít konkrétní nahrávku, tak potom teprve s ní přijde.
To dopadne jako pan Michálek.
Podobně. A nešlo o pana Michálka, šlo o mnohem menší kauzu. Ale to je prostě logika, která je naprosto jakoby zvrhlá, protože pokud my budeme tlačit normální lidi, aby chodili někde s nahrávacími zařízeními a mobily si nahrávali to možné korupční jednání, tak to nikam nepovede. Takže
to je jeden
z příkladů, jako, který odrazuje ty lidi od toho, aby do těch trestních oznámení šli a tu korupci hlásili. A jenom k těm statistikám, já mám pocit, že to je do značné míry kouzlení ze statistikou, protože my vlastně nevíme, co za těmi čísly je. Pokud vidíte nějaký počet obviněných anebo i odsouzených, tak vlastně nevíte, jestli to jsou lidé, kteří byli obviněni či odsouzeni za banální činy související s hospodařinou nebo s korupcí, čili jestli to nebyly nějaké skutečně dopravní blbosti a přestupky, anebo jestli to šlo skutečně o věci, které se týkaly zneužívání pravomocí, zakázek a věcí, které jsou prostě podstatné. Čili třeba my dneska například si snažíme vyžádat všechny rozsudky, které za poslední dobu v této oblasti padly, a chceme si z toho udělat jako reálný obrázek o tom, jestli to jsou skutečně banální věci, zanedbatelné, anebo věci, které mířily na podstatu toho problému.
Pane Kubice?
Ta statistika není vůbec tak nesmyslná, je velmi důležitá. Tam je právě to sdělení, kolik těch případů a který konkrétně byly šetřený jako účast na zločinném spolčení. A to jsou ty případy, které prostě zajímají asi tady všechny, i pana vrchního státního zástupce. To jsou ty důležitý případy.
Chcete reagovat? Byl tady vznesen na vás námět, tak jestli chcete stručně reagovat, a potom bychom dala samozřejmě ještě dotazy z plénu.
Pokud jenom můžu doplnit, kolik případů bylo vedeno jako zločinné spolčení?
Samozřejmě statistika zločinného spolčení je velmi, velmi malá, to znamená počet kauz, kde je skutečně dokázáno zločinné spolčení, je velmi málo, ale přece jenom já tady připomenu jednu významnou kauzu, která po dlouhou dobu plnila tisk, a máme dnes už i rozsudek, a to je kauza, korupční kauza Berka. Ta se podařila právě na tento konkrétní paragraf mimo jiné, to znamená účast na zločinném spolčení, a přes veškeré peripetie a obrovské tlaky a útoky, ale nikoli ze strany politiků, ale ze strany obžalovaných na státní zastupitelství, na policii, se podařilo až do pravomocného, respektive do vyneseného rozsudku, dosud není pravomocný. Já chci říct, že neznáme kauzy, které byly dotaženy. Já musím říct, že určitě víte, na vrchním státním zastupitelství je speciální odbor, odbor závažné hospodářské a finanční kriminality, kde jsou vedeny ty nejzávažnější kauzy. Pro vaši informaci začíná výše škody u té věci, která je u nás pracována na 150 milionech korun. Za loňský rok jsme podali 19 obžalob ze škodou 6,5 miliardy korun. Za loňský rok 18 kauz bylo odsouzeno, takže za loňský rok mimo jiné po dlouhé době byl uložen trest panu Koženému a uložen 10 let uložen pro panu Tímajecku. Je to prostě tragédie, že to je po tak dlouhé době, ale prostě takový je fakt. To jsou kauzy, které nejsou jednoduché a které se hned tak rychle nevyšetří. To prostě ta materie taková je.
Tak, Jaroslave, dopust se teď nějakého shrnutí, protože samozřejmě korupce se nikdy nepodaří vymítit zcela, ale nějakým způsobem, alespoň aby se s ní dařilo nějakým opravdu nakládat, vyšetřovat i alespoň z části, co tedy by se muselo změnit, jaká opatření, jaké změny by musely nastat, ať v legislativě nebo v myšlení společnosti těch námi, to tady zaznělo několik.
Tak dá se, že jsem tady dneska spíš od uvádění případu a já budu velice stručný. Samozřejmě protikorupční balíče, protikorupční opatření vlády, tak jak vymysleli, jsou zajímavý, jsou dobrý, jsou iniciativní. Nicméně, něco podobného vymysleli na Slovensku v roce 2003-2004. Tam to začalo fungovat, byly tam speciální protikorupční soudy, speciální protikorupční žalobci. Ze začátku to skutečně fungovalo naprosto úžasně, Slováci byli nadšení. V roce 2006 nastoupila k moci vláda pana Fica a v okamžiku jakoby protikorupční opatření nebyly. Přestože ty zákony platily, přestože to, po čem voláme po dobré práci policie, voláme tady potom, přestalo to platit. Čtyři roky se tam nevyšetřilo téměř nic jako v Česku. V okamžiku, kdy padla vláda pana Fica, tak se tam zase začalo vyšetřovat. Zhrnutí je, že proti korupci se nepodaří bojovat, dokud nebude politická vůle. Státní zástupce, policisté se můžou snažit, jak chtějí, ale pokud to budou ty tlaky na to, aby se to nevyšetřilo, pokud to nebude politická vůle dát svobodu těmto lidem, nezávislost těm lidem k tomu vyšetřování, tak je to úplně nesmyslná záležitost. Jsou to jenom napsané celé papíru a my se tím budeme ohánět, budeme se dohadovat, jestli ten paragraf, či onem paragraf, či tak jinak. Ta politická vůle tu není, to znamená, že budeme mít protikorupční balíček a zatím se zdá, že k ničemu.
Kouře Václona. Tak, teď samozřejmě je prostor pro vás. Já vás jen požádám, slečny asistentky vám vždycky donesou mikrofon. Nemluvte, prosím, bez mikrofonu, aby vás všichni slyšeli. A dále, jestli vás mohu požádat, tak vždycky dejte jeden dotaz na jednoho člověka a snažte se formulovat své otázky stručně a výstižně, abychom je všichni pochopili. Děkuju.
Zdej Hromádko, dobrý večer. Mám asi na pana Ondráčku dotaz. Všechno, co jste zpravovali, byly důsledky něčeho. A já bych se rád zeptal na příčinu. Vedle mého názoru je příčinou neprůhlednost a prostá přebujelost ekonomiky politických stran. Znovu zeptám se, pokud s tím názorem souhlasíte, že to je jedna z hlavních příčin politické korupce, která má dopad na ekonomickou korupci, zda je řešením naprosté omezení a totální transparentnost ekonomiky financování politických stran na úrovni, řekněme, klasického občanského sdružení nebo OPSK. Všechno ostatní, co tady pomenováváte, já se pane Romplo omlouvám, 6,5 miliardy, blablabla, omlouvám se, Pandury, Gripeny, Iveka, sečteme, potrhneme bilion, nevím, pak se nebavme o přivšůstě Kožený a tohleto, to je, omlouvám se třeba za nepřesnost, třešinka. V okamžiku, kdy se dočtu, a mluvíte o tom, že čekáte na nějaká trestní oznámení. Píchnu prstem do jakéhokoliv respektu, reflexu Mladé fronty, Hospodářských novin. Novinář Mladé fronty zveřejní věc, která je i podle mého neprávního názoru, nebo neprávně vzdělaného, právně nevzdělaného názoru, je na, čekáte na mě, že podám trestní oznámení. Mám být notorický oznamovatel z každého výtisku 10 trestních oznámení. Ex-ministr USA obviní ministra. Na co čekáte? Já si připravím v Gabonu. Pobřeží slovami.
Tam je to lepší.
Já se omluvám, nebo jsem dobře stručný, jestli to je řešení. A co se pro to dá udělat, protože pánové si ten dní nevypustějí. Ty 200 a senát a tak dále. Co lze udělat pro to, aby se totálně zprůhlednila a radikálně omezila ekonomická činnost politických stran? Děkuji.
No tak jenom pobřeží Slovenska se teď má horší, jo. Tam je skoro občanská válka, ale jenom nechci z toho utíkat. Já myslím, že samozřejmě v tomto ta příčina do značné míry je, byť jakoby nepodceňujeme i ty jiné formy hospodářské trestné činnosti, které nemíří nutně, kde ten koncový uživatel není politická strana nebo politicky angažovaná osoba, a která se týká prostě těch velkých obchodních kauz, které tady jsou. Ale co se dá udělat v té oblasti financování politických stran je prostě převzít modely, které fungují jinde, a to například to, že stranám se zavede povinnost vést transparentní účty, takže to znamená, že aspoň to oficiální financování půjde přes účty, které lze veřejně sledovat. To povede k tomu, že při každé kampani se vždycky najde někdo, kdo bude klást šťouravé otázky, z čeho bylo financován tento meeting nebo tyto letáky, a prostě pokud se to v tom účetnictví nenajde, tak ta strana bude mít problém. Musí se úplně změnit to, že dneska ty výroční zprávy v politických stran jsou překontrolovány v parlamentu, což je absurdní, protože to dělají sami poslanci a sami politické strany. To znamená, se musí najít nějaký externí kontrolní mechanismus této kontroly, který dneska prostě je postaven úplně špatně. A samozřejmě třetí věcí je možnost nějakým způsobem nařídit politickým stranám jiný nezávislý výběr auditora, protože my jsme narazili na to, že v jednom období ODS i sociální demokracie měla jednoho konkrétního a stejného auditora, což je náhoda, která je velmi zajímavá. A nedává to při počtu auditorů, kteří jsou v republice k dispozici, to nedává příliš velký smysl. Čili nějaká forma tohoto výběru by tady měla být. A poslední věc, která mě napadá, je model, který funguje například ve Francii, kdy existuje možnost toho, že pokud ten neúspěšný kandidát, ten, který prohrál, třeba představme si třeba v senátních volbách u nás, podá oznámení, nebo existují tam volební soudy a ty prostě prozkoumávají, zda to financování toho kandidáta bylo skutečně otevřené a zda přiznal veškeré příjmy, které na tu kampaň měl. Ten neúspěšný kandidát může podat v tomto směru podnět, aby bylo to přezkoumáno. A pokud ten volební soud v době jednoho roku po těch volbách najde nějakou nesrovnalost, tak výsledek je ten, že ty volby vyhraje ten neúspěšný kandidát. Což je velmi drsné opatření, ale výsledek je jednoduchý. To znamená, že ta strana, která si dovolí nominovat lidi, kteří prostě nemají průhledné finance za sebou a kteří jsou potenciální podvodníci, tak může přijít třeba o většinu v parlamentu. Což by prostě vedlo, prostě to by byl samočistící mechanismus naprosto dokonalý. A tímto směrem si myslím, že ta reforma by měla jít. Ale já myslím, že jsme trošku odbočili od vyšetřování korupce k financování stran. Ale odpověděl jsem na vaši otázku.
Pane Rampole, jestli chcete tady reagovat, protože posluchači se obrátili na vás. Stručně, prosím.
Já jenom bych chtěl říct, že samozřejmě nejsme závislí na tom, že se podá kvalifikované trestní oznámení. To, co tady říkal pan Ondráčka, že určitý policista řekl, nahrajte si případnou korupci, že mu měl říct policista, nahrajte si to a pak teprve přijďte. To je samozřejmě přístup, který je nepřístupný a prostě nepřijatelný samozřejmě. Nejsme závislí pouze na trestních oznámeních, mnohdy mnoho věcí se vytěží právě z tisku. Je to pravda, využíváme tento zdroj informací, ale ne jako jediný. Já tady chci říct, je to jasné, my vycházíme úplně z jiných zásad. Pan Spurný to ví, my jsme se o tom bavili. Novinář má indicie a může konstruovat, může spekulovat o tom, jak to bylo, protože se mu to nezdá, a může vytvářet určitý příběh. Policejní orgán, státní zástupce tak fungovat nemůže, ale ten impuls, co se týče tisku, tady každopádně funguje. A nikdy jsme neodmítli iniciaci trestního řízení právě na základě informací, které byly zveřejněny v tisku. A musím říct, že poslední dobou teda těch impulzů v tisku je teda přemíra a už pomalu, nestíháme skutečně zahajovat nikoli úkony trestního řízení, protože to je ještě málo. Samotný článek v novinách je málo, ale prověřování na základě zákona o policii je velmi běžné. Neznamená to ovšem, že už bylo potom zahájeny úkony trestního řízení v konkrétní věci, ale těch kauz rozpracovaných na základě zákona o policii je skutečně mnoho. Ty nejsou evidovány a tam jsou ty indicie, ty informace prověřovány tak, aby se dalo postoupit dál.
Je šance se dočkat pana Stanislava Grosse, vidět ho za těch desítek milionů v řadu týdnů vydělaných někde, vidět ho?
No, to je právě ta otázka toho, proč třeba nebyl skutečně v tomto případě vytvořen speciální tým, protože rozumíte, to je i to psychologická záležitost. Pokud se jedna z těch kauz, a vy říkáte, společnost volá po velkých jménech, jedna z těch kauz se vyšetří a je taková praxe nebo zkušenost, že to pak padá dominovým efektem. Je to psychologická věc, psychologická záležitost, na kterou ta společnost čeká, aby si mohla říci ano, orgány činné v trestním řízení, potažmo státní orgány a další, jde jim o to, aby veřejnost viděla, že se něco děje. Proto se lidé ptají, proč není možné postavit před spravedlnost a dovést do konce vyšetřování kauzy tak očividné, jako je třeba kauza Stanislava Grosse. Skutečně je to tak, že vlastně ruka ruku myje i v těch případech, kdy už ten politik je skoleven, kdy už zkrátka tam dávno není, pořád se neustavují speciální týmy, pořád se nic neděje, případ jeho se řeší někde v zahraničí, ale u nás stále ne. To je vlastně to, co tu společnost strašlivým způsobem irituje a nemůže se jí nikdo divit.
Já musím říct, že neznám konkrétně spis vedený na pana Grosse.
Doufám, že ho někdo zná.
Někdo ho určitě zná. A já tady ale chci říct jednu věc a samozřejmě, že tady to, co tady paní Drtinová řekla, je zřejmé a je mi to zřejmé a tak, jak jezdí naši kolegové a vyměňujeme si zkušenosti zejména teda z USA, tak tímto způsobem oni prezentují svůj úspěch. Ano, úspěch prezentují na konkrétním případu, kdy se jim podařilo chytit za límec konkrétního mediálně, ať už je to politik nebo prostě osobnost, která je vnímána společností jako osobnost a tuto pro nějaké konkrétní jednání odsoudit a vsadit, dejme tomu, do toho žaláře. To musím říct, že zatím se v tomto případě v České republice skutečně nepodařilo. Nemáme žádný mediálně vytvořený příběh, který bychom dotáhli do konce v tom smyslu, že bychom podali obžalobu.
Uznáváte, že je to chyba?
Musím říct, že co se týče prezentace vůči občanům orgánům činným trestním řízení, je to chyba. To já neříkám, že ne, v žádném případě.
Prezentace občanům, je to chyba prostě.
Tak ne, musím další dotaz z pléna.
Přečte potom, v klidu.
Ano, prosím, tam paní ve čtvrté řadě, pokud vím dobře.
Jsem Jaroslava Kubíková, slyšela jsem tady státního zástupce o tom, že je málo zločinných spolčení. Před váma všema jako svědkama teď předám panu státnímu zástupci informaci o zločinném spolčení policistů a soudců.
Tak já vás jen poprosím, jestli byste měla nějaký dotaz, abyste ho nějakým čitelným způsobem sformulovala.
Paní, mluvte, to můžete předat potom.
Jestli chcete předávat něco konkrétního, to samozřejmě můžete po skončení té debaty, ale jestli nemáte dotaz, tak bychom dali mikrofon někomu jinému.
No, mám dotaz, jestli by bylo možné konečně to začít šetřit, protože trestní oznámení toto mnou podané v roce 2000 skončilo tak, že policie v Praze 8 doklady předala pachatelům.
Tak nehněvejte se, samozřejmě konkrétní případ neznáme, můžete se zřejmě potom tady pana Rampuly zeptat na podrobnosti a jestli je nějaký jiný dotaz z pléna. Ano? Jan Roman.
Dobrý den, já ani žádný, po vyslechnutí té diskuze, žádný konkrétní dotaz nemám. Já bych chtěl upozornit na několik věcí. Za prvé, orgány činné v trestním řízení jsou povinny, služební povinnosti přezkoumávat každý podnět, ať se dozví odkudkoliv, zdali nebyl porušen zákon. Pak bych chtěl trošku tady vymítit ten mýtus z toho, že oddělená práce policie jako orgánu činného v trestním řízení a státních zástupců je tomu naopak, státní zástupce dominus litis z každého sporu podle novely trestního řádu a má řídit policii, která mu představuje pouze servis k tomu, aby on mohl hodnotit důkazy na základě zákonu. To znamená, neoddělujeme tu činnost policie jako orgánu činného v trestním řízení od práce státního zastupitelství. A ta poslední věc, tady já se můžu stotožnit jedině s Jaroslavem Spurným, který je mým žákem a učitelem zároveň, která souvisí s tím, kde vlastně vzniká ten největší prostor pro tu korupci. A všichni víme, že vzniká v tom nejhořejším nebo nejvrchnějším patře naší politiky a naší státní moci, protože jestli by se politici chovali způsobem, že by nevytvářeli to korupční prostředí, chovali by se morálně bezúhonně a podle morálních norem, tak jak jsme zvyklí, nebo bychom měli být zvyklí z hodnot naší evropské nebo americké civilizace, tak by svým vzorem chování zamezili komukoliv, každému občanu České republiky, aby se hovořilo o tom, že lidé také se dopouští korupčního jednání, aby se takovýmto způsobem chovali a takovýmto způsobem jednali. To znamená, že pokud se nezmění prostě chování v nejvyšších patrech politiky, tak všechna protikorupční opatření jsou úplně na vodě. Politici musí svým vlastním příkladem svědčit o tom, že se nesmíří s korupcí a dají takto signál do celé společnosti, že to je jev, který je skutečně z hlediska nejenom morální, ale z hlediska života společnosti naprosto nepřípustný.
Jan Roma. Vrchní státní zástupce v Praze, chtěla reagovat, prosím.
No, jenom spíše takovou drobnost. Samozřejmě to všechno, co říkal pan Rumbel, s tím se můžu stotožnit. Pouze s jedním se nemůžu stotožnit, že ano, státní zástupce má na starosti trestní řízení v té fázi přípravné, ale policejní orgán je procesně samostatný a státní zástupce od toho, aby ho dozoroval, jestli to, co provádí v rámci prověřování a vyšetřování, tak provádí v souladu se zákonem. Ten způsob, kdy policista je výrazně závislý na státním zástupci, se už dávno opustil, protože to mělo za následek to, že policista byl v té své činnosti víceméně závislý právě na tom, co řekl státní zástupce. Není to pravda, dnes už to tak nefunguje a skutečně policejní orgán je samostatný a procesní orgán.
Tak prosím další dotaz, tam vidím pána.
Ladislav Andrej, dobrý večer. Já si nepřipadám jak v Gabonu, ale jako v Palermu, když poslouchám o vrchního státního zástupce nebo zástupce jako policie, ať mi prominou, prosím vás, tuhle tu trochu poloironii. Je všeobecně známo, že policie České republiky je v rozkladu. A známe pojem o činnosti nejvyššího státního zastupitelství dokonce. Prosím vás, tyhle ty věci jsou hrozně vážné. Všímejte si, jak dopadají hodnocení České republiky ve velice důležitých ekonomických a jiných ukazatelích.
Já bych se zeptal,
ano, já se omlouvám. Já bych se zeptal pana Kubiceho, jaká část toho spisu Krakatice byla z archivu pana Mrázka, a pak bych se zeptal pana, jak se on jmenuje, ten pražský nejvyšší ten.
Taková, pan Rampla.
jestli jako čeká, že budou odvolány jako tím novým nejvyšším státním zastupcem.
Tak prosím, pan Kubice.
To by měl být dotaz spíš tady na pana Skřepka z UOKFK, protože spis Krakatice byl trestní spis útvaru pro odolování korupce a zvlášť závažné hospodářské trestné činnosti. Prosím, nezaměňoval se rečně pana Mrázka.
Tak pane Skřepku, jestli chcete tedy dát doplňující informace.
Já bych jenom uvedl k tomu spisu Krakatice, ten je bohužel veden v režimu důvěrné, čili já nemohu sdělovat žádné informace, co ten spis obsahuje.
To my víme, my se to dovíme.
A jestli tady nejvyšší pražský čeká, že bude odvolán nejvyšším?
Já bych řekl, že na takovou otázku nebudu odpovídat, protože skutečně to je velmi složitá otázka.
Tak prosím další dotaz. Tam vidím úplně téměř poslední, předposlední, třetí předposlední. Jak to mám identifikovat? Třetí předposlední mi tady pan vrchní státní zástupce radí. Prosím, děkujeme.
Já děkuji za slovo. Já
bych se zeptal třeba pana Sporného. Jo, já jsem Michal...
Tady to lítá teda, pan Sporný nám odpoví.
Já jsem Michal Toman. Tamhle pana Vondráčka nebo pana kolegy bych se zeptal z policie, zástupců. Pojďme začít od základů společnosti, jak říkal Masaryk. Pojďme budovat společnost od základu. A já bych vás trošku využil k tomu, jestli byste mi byl schopen jako tupému občanovi vysvětlit, co to je úplatek a kde začíná úplatek. Jestli když vám teďka dám bomboniéru, jestli jsem vás uplatil. Nebo jestli když vám dám obálku 2000 nebo procenta ze zisku, že se na něčem domluvíme. Mně to opravdu přestává být jasné, co to je v této společnosti úplatek.
To je spíš takový folklor, ale tady dáme panu Skřepkovi možnost
odpovědět. Já nevím, jestli to budu, já se to pokusím laicky, ale aby to bylo správné. Úplatek je obstarání výhody v souvislosti s předmětem obecného zájmu. Jo. Opravdu tak.
To je ten právní formalismus.
Tak ano, ano, ale v podstatě je to tak. Pokud vy v zájmu toho, aby jste měl natřený plot, dáte sousedovi 2 kila jablek, tak to pochopitelně úplatek není. To je snad logický. Ale pochopitelně, pokud je tam už nějaký obecný zájem, veřejný zájem, to znamená, že můžete získat, dejme tomu, nějakou výhodu na základě rozhodnutí veřejného činitele, tak potom už bezesporu se jedná o korupční jednání.
Tak má ještě někdo opravdu klíčový dotaz, který by se tady týkal seriózního vedení debaty?
Už se hlásím od první minuty, paní Drtinová.
Ano, ano. Dáváme ještě tady prostor do těch zadních řad, aby se také na ně dostalo. A vidím, ano, tam pána v kostkované košili, ukazují na vás. A jestli byste mohli tady dát, mohli byste zvednout ještě ruku? Ano, vy. A jenom mikrofon, jestli byste mohli dát.
Já se omlouvám, já tu mám mikrofon.
Mikrofon někde byl ukraden? To by bylo zajímavé. To byl zajímavý moment na debatě. Mohli byste říkat, že byl zapůjčen.
Dobrý večer, tady v duchu. Suchý Praha.
Děkuju.
Konkrétní otázku. Odvolám se na Erika Besta, jeho Flea Street, kde on hovoří o 5 families, neboli 5 rodinách, které ovládají tento stát. Možná jsem naivní, možná je to novinářská licence. Všech pánů se zeptám, těch 5 rodin, to je ČES, to je pan Tykač, to je Penta. Můžete mi to odpovědět, nebo je to skutečně taková licence? A jestli mám tam mikrofon, druhou otázku, není tu pan Kmenta na pana Kubiceho, ta jeho poslední knížka, Ten svědek na zabití, vy jste v té době byl vlastně činný. Je to z 50% fakta nebo z 90%? Jste schopen odpovědět, jestli jsou tam nové věci, které jste neznal? Děkuju.
Pan Kubice?
Ano, bylo tam třeba půl promile věcí, které jsem neznal, ještě než jsem je znal. A po většině případů toho, co jsem tam četl, tak můžu potvrdit, že to je pravda.
Pan Ondráčka?
Já se zkusím odpovědět na těch 5 rodin, abyste o tím věděl. Protože právě ten dotaz tam zezadu mi připadá jako vlastně nebezpečný v té diskuzi o korupci, protože vlastně banalizuje tu její závažnost. Prostě pokud se pořád budeme bavit o bomboněrách a jabkách a nesmyslech, tak prostě nám budou unikat ty zásadní věci, které tady máme řešit a kdy ten stát skutečně je dneska do značné míry podminován prostě korupčními zájmy a ty zájmy jsou vážné a nejde o drobnosti a nejde o to, jestli někdo má někoho drobně uplatit, ale jde prostě o regulérní a promyšlené a sofistikované tunelování státu. Těch 5 rodin. Je to samozřejmě licence novinářská do značné míry, ale já myslím si, že to ukazuje jednu věc, že se dá vytipovat tady několik, možná že nejenom 5 zásadních finančních skupin, které mají skutečně největší ekonomické zájmy a potenciál vlastně hrát tu hru spolu se státem, pokud se například dělají velké privatizační rozhodnutí, pokud prostě, a tam si dosaďte cokoliv, co aktuálně vidíte, Saska nebo ČSA, Lesy České republiky a podobně, kdy vidíte, že vždycky se objeví podobné finanční skupiny, které o takovéto obchody projeví zájem. Svým způsobem dělají státu křoví v tom, že to působí jako soutěž. ekologická superzakázka nebo něco podobného, ale zároveň samozřejmě oni mají potenciál generovat několik miliard, které do toho obchodu by reálně mohli investovat. To je situace, jako samozřejmě si můžeme jmenovat a prostě působí v těch klíčových odvětvích. Nepochybně je to skupina ČES, je to skupina Penta, je to skupina kolem pana Babiše. Myslím si, že do toho spadá i skupina, teď mi vypadlo jméno, kolem Mosecké uhelné, kolem pana Tykače a samozřejmě i skupina pana Bakaly. Myslím si, že do toho taky reálně patří. A to nechci na někoho zapomenout, protože si samozřejmě nechci tím pádem urazit, aby mi zítra nepsali, že jsem je jako nejmenoval a že tím pádem oni do těch mezi ty rodiny patří také. Ale jenom chci tím říci, že tyto skupiny prostě mají dneska skutečně reálný vliv vstupovat do těch velkých ekonomických procesů, velmi často hrají státu svým způsobem křoví a alibi, a nebo tím pádem legitimizují ty obchody, které jsou předem domluveny a mají potenciál výrazně ovlivnit vytváření pravidel hry. To znamená, oni jsou schopni zajistit si vytvoření takových pravidel uvnitř parlamentu, ale uvnitř i ministerstva a exekutivy, která prostě poté se dají využít. Ten příběh solární energetiky nebo solárního boomu si myslím, že v tomto směru byl naprosto ilustrativní.
Jaroslav Spurný.
Já jsem se hlásil o slovo, myslím, že si byl, Davide, velmi vyčerpávající a velmi přesný, abych asi řekl, ty samé rodiny, ty samé firmy. A samozřejmě problém je tu v jednom. A jde skutečně o prolínání, když si to lidé z útvaru pana Kubice nazvali prolínání organizovaného zločinu nebo prorůstání organizovaného zločinu do státní správy. Já si myslím, že to nebylo zcela přesné, poněvadž prorůstání organizovaného zločinu státní správy bylo možné na nižších úrovních, ale my jsme svědky za těch posledních, za ty poslední 4 roky, 5 let, co uplynulo od té zprávy, vlastně prorůstání tady těchto mocných firem do té nejvyšší politiky. A bohužel je to umožněno tím, že stát tu spravuje několik firm, jako je ČES, jako jsou Lesy státní republiky a tak dál. A skrze tyhle firmy vlastně se umožňuje spojení přes ty další velké firmy, jako je GNT, Penta, další Agrofert pana Babiše a tak dále. A tohle je největší problém. A teď jsme jednou svědky nějakého obrovského polostátního, polosoukromého holdingu, ze kterým už si nebude vědět rady ani policie, ani státní zástupci, ani my novináři. Protože se tam točí tolik peněz a je to tak sofistikovaný a tak nedohlednutelné, že prostě budeme asi tak za 10 let zhruba na úrovni Itálie premiéra Andreottiho před 20 lety a budeme jen koukat, jakou se tady vzalo. Prostě to prorůstání tady tohoto velkého biznisu je obrovsky škodlivé.
Prosím.
Já si můžu vteřinu, tak to, co nazval pan Ondraška a pan Spurný a co popsali, tak to už se nemenuje korupce, to se jmenuje prosím pěkně organizovaný zločin. A ještě bych se chtěl vrátit k tomu názvu té mé tehdejší zprávy, ta se jmenová zpráva o prorůstání organizovaného zločinu do státní zprávy a jejich dopad na některé politiky, takže byla vyčerpávě.
Tak máme poslední 2 minuty. Pane Šinákle, dám vám prostor pro dotaz, nikoli pro expoze, skutečně dám vám prostor pro dotaz.
Že jste to neřekla panu Rumlovi, promluvil a odešel.
Pane Šinákle, dám vám prostor pro dotaz, tak jak jste o něj požádal. Prosím, máte slovo.
Já jsem vždycky krátkej a stojí to za to. Děkuji vám. Jsem rád, že tady je paní Drtinová, ale není to Česká televize. Jde o to, aby ten zločin řešil sebe. Ten to řešit nebude. Je to opravdu sofistikované zločinné spolčení. 2 věci. Před 14 dnama jsem zde oznámil mnou podané trestní oznámení na náměstka ministra obrany pana Hrbatu, do dneška absolutně ticho. Tam nebo stovky milionů. A prokazatelně to má podíl, to tvrdím zodpovědně, pan inženýr Michal Hrbata. Jedna věc. Druhá věc, budu končit hned, abych jmenoval. Ve čtvrtek bude kauza Ribbenor, 3. jednání okresního soudu v Liberci. Parta darebáků, jde to až do nejvyšších pater politiky, ukradla fabriku panu Štolbovi za 300 milionů. Stále je to jenom 6 milionů. Já doufám, že pane, konečně dobrý vítr a že to, co nám slibuje nový policejní prezident a v uvozovkách nová politická garnitura, konečně taky nějakým způsobem bude vidět. Jde o to ten řetěz narušit, aby začal požírat sám sebe. To chtějí lidé vidět. Poslední myšlenka, Tomáš Pidlík, kardinál, řekl. Lidi už nechtějí slyšet nové zprávy, ale důvěryhodné lidi. Děkuji vám.
Děkuji vám za stručnost a chce tady někdo ještě s pánem panelistou nakonec reagovat na to, co tu zaznělo? Jaroslav, tak se dopust po druhé shrnutí závěrečného. Děkuji.
Tak je to velice složité po vás, pane Šnádle, skutečně to shrnovat. Já neznám ten liberský případ a asi bych ho nechtěl rozebírat. V každém případě je tu jedna záležitost, jako, která je velmi důležitá. My jsme se tu bavili o policii a bavili jsme tu o státních zástupcích. Bavili jsme se tu o zákonech a bavili jsme tu o tom, proč není možné. A těch důvodů tady padlo hodně, proč není možné ty korupční případy nebo případy organizovaného zločinu, protistání organizovaného zločinu do politiky a tak dále, proč to není možné vyřešit. Ale je tu jedna základní záležitost. Jako, policie nemusí být vždycky úspěšná. Státní zástupci nemusí být vždycky úspěšní. Jejich obvinění a jejich žaloby můžou být zamítnuty. Ale pro mě je důležité, aby se ty případy dostávaly před soud. Protože dokud to řeší policie, tak je to vždycky v režimu nesdělujeme o vyšetřování žádné podrobnosti, protože bychom mohli narušit vyšetřování. V okamžiku, kdy tam je ta žaloba, tak než se dostane na soud, tak se o tom nic nedozvíme. Teprve na soudu to začíná být veřejné. Proto bych byl rád, kdyby policie a státní zástupci byli natolik odvážní a dávali obvinění a žaloby i na věci, ve kterých si nejsou 100% jistí. Já vím, že to je na hranici zákona, samozřejmě, jako protože bohužel můdno. Dobře, že jste mi řekl, že není, ale byl bych rád, aby se dostával k soudu, protože k soudu může přijít kdokoliv z vás i z nás a může slyšet, co se skutečně dělo. My se teď můžeme dovat o tom, jestli pan Gross a jeho přátelé dostali úplatky z těch 5 miliard, které leželi někde na Gibraltaru a jak to policie vyšetřuje, jestli to zametáno a jestli státní zástupci to dělají. Ale u soudu se dozvíme skutečně, jak to probíhalo. Proto bych byl rád, aby se ty věci bez ohledu na to, jako jaké rozhodnutí dostávali, co nejčastěji přes soud a my se o něj rozvíjeme.
Tak děkujeme. Jan Kubice, David Ondráčka, Vlastimil Rampola, Jaroslav Spurný, Roman Skřepek. Díky. Tak já děkuji i vám, že jste přišli. Jsem se vám debata zamlouvala, snad vám přinesla některé podněty k zamyšlení. Děkujeme vám. Půl deváté následuje tedy projekce filmu Neuplatní. Pokud máte vstupenky, samozřejmě můžete zůstat. Pokud ne a chcete zůstat, tak si je prosím pořiďte nahoře. Pokladně, my vám moc děkujeme a přejeme krásný večer. Naschledanou.
Jo, ne, tak.